В ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Сьогоднішній випуск ми підготували спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви. Він особливий, адже присвячений найболючішій темі, яка не полишає нас ні на мить. 4 роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Воно стало кульмінацією загарбницької війни, яка триває з 2014 року.
Сьогодні 1462 день цієї великої битви, а ми пригадаємо хроніку першої доби повномасштабного вторгнення, те, як все починалося.
Кожного з нас цей день застав у різних обставинах. Хтось збирався до школи чи на роботу, хтось готував сніданок, а хтось уже декілька годин був на бойовому чергуванні. Перші вибухи, кілометрові черги на автозаправках, тисячі телефонних дзвінків рідним із коротким запитанням «Ти як?» Таким запам'ятався цей день.
Це був час надзвичайно швидких рішень, коли за лічені години країна перейшла від мирного життя до повномасштабного спротиву. Ми відновили хронологію вторгнення погодинно. Ось як це було.
24 лютого 2022 року. 3 година 40 хвилин. Луганська область. Перше безпосереднє зіткнення. Російська диверсійно-розвідувальна група атакувала прикордонний пункт пропуску Зоринівка. О 3.50 на пункту пропуску Мілове зафіксовано перший обстріл з градів. Першим загиблим захисником України став майстер-сержант Денис Ткач.
4.50. Кремль, Москва. Початок трансляції заздалегідь записаного звернення Володимира Путіна. Він оголосив про проведення так званої спеціальної військової операції. Основною метою була названа демілітаризація та денацифікація України.
5 година, 5.20. Вся територія України. Початок масованого ракетного авіаційного удару. Російські війська атакували аеродроми, військові склади та об'єкти протиповітряної оборони. Вибухи зафіксовані у Києві, в районі аеропорту Бориспіль, Харкові, Дніпрі, Одесі, Маріуполі. Обстріляно військову частину в селі Липецьке Одеської області, де загинуло 22 особи. Завдано ударів по аеродромах у Луцьку, Івано-Франківську та Миргороді.
6 година 40 хвилин. Офіс президента України. Київ. Володимир Зеленський записав перше відеозвернення до громадян. Він підтвердив факт нападу Росії та закликав зберігати спокій. Невдовзі Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану по всій країні.
7.00, 9 ранку. Сухопутне вторгнення. Російські колони перетнули державний кордон з 3 напрямків. Північ – з території Білорусі в напрямку Києва та Чернігова. Схід – з боку Російської Федерації у напрямку Харкова, Сум та на лінії розмежування в операції Об'єднаних сил. Південь – з окупованого Криму в напрямку Херсона та Нової Каховки.
11.13 години. Бої за Гостомель. Близько 30 російських вертольотів К-52 та Мі-8 здійснили спробу висадки десанту на аеродромі Антонов у Гостомелі. Нацгвардія та ЗСУ вступили в бій, збивши декілька одиниць авіації. Аеродром став ареною найзапекліших боїв дня, щоб не дати ворогу посадити транспортні літаки Іл-76.
14.16 години. Чорнобильська АЕС. Після запеклого бою російські війська захопили територію Чорнобильської атомної станції та зону відчуження. Персонал станції опинився в заручниках.
17.00. Південний фронт. Російські війська вийшли до Північно-Кримського каналу та міста Нова Каховка. Почалися бої за Антонівський міст через Дніпро, що відкрив шлях на Херсон.
18.00. Острів Зміїний. Російський крейсер «Москва» та патрульний корабель «Василь Биков» висунули ультиматум українським прикордонникам. Саме тут, з вуст захисника Зміїного, офіцера Романа Грибова, прозвучала фраза, що стала символом спротиву. Острів був захоплений після масованого обстрілу.
20.23 години. Київ та звернення президента. У столиці запроваджено комендантську годину. Тисячі людей ночують у метрополітені, який перейшов у режим укриття.
Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. За підсумками першого дня Україна зберегла керованість військами та державними інституціями.
Так, Україна зустріла свій найдовший лютий. Він триває і понині. Виснажливе, холодне, жорстоке. У цій війні наша країна відстоює свою незалежність, своє право на власну ідентичність, історію, мову, культуру, право на життя. Ми з моїми юними колегами повернемося до мікрофонів за кілька хвилин.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Для наших юних ведучих повномасштабна війна стала часом дорослішання та формування особистості. Вони зустріли її ще підлітками. За ці 4 роки змушені були пережити окупацію, важкий переїзд за кордон, пошук прихистку. Всі разом сьогодні в цій студії ми будемо говорити не тільки про цей досвід. Ми спробуємо зрозуміти, як за цей час змінилося внутрішнє бачення молодих людей. Адже вони змушені були пройти важкий шлях втрати. Вони залишили дім, але при цьому залишаються справжніми українцями. Ми не лише будемо ділитися спогадами, а поговоримо про те, як будувати майбутнє, коли вдома війна. Про вартісність національної самосвідомості за кордоном і про цінності, які допомагають не розгубити себе в іншому середовищі. Скажу, що це, напевно, безпрецедентний випадок, коли ми всі зібралися в такому тісному колі в нашій студії, тому що справді навіть не вистачає мікрофонів. Але ми спробуємо. Я би почала цю розмову все-таки з вашого, друзі, особистого досвіду. Про що з цієї війни ви в майбутньому розкажете своїм дітям? Якими спогадами поділитеся?
Мене звати Єсенія Басенко, і, напевно, своїм дітям вже більш в свідомому віці я б розказала про свій досвід, про той страх, який я пережила, про ті 40 днів, які я ніколи не забуду, що в 12 років мені прийшлося пережити, і що в тому віці я вже усвідомила, як це цінувати життя.
Мене звати Катерина Циганкова, і, мабуть, для своїх майбутніх дітей я б розказувала про те, як важливо бути людяним. Це нереально дуже важливо, тому що коли ми виїжджали, то в нас не було ні їжі, ні води, нічого. Ми виїжджали з Бердянська до Запоріжжя і їхали 36 годин чи 48, точно вже не пам'ятаю, коли їхати в звичайний час 2 години. І нас взяли блокаду, і в нас нічого не було. У нас не було води, і ми зупинилися на заправці, і вона була повністю розбита, не було ні туалетів, нічого. І люди виживали як могли. І хтось знайшов якесь джерело води, але воно було дуже погане, вода воняла, вона була жовта, але приходилось пити таку, тому що не було нічого зовсім. І потім, через декілька годин, приїхали люди, які жили недалеко від цієї заправки, і вони привозили картоплю, молоко, все, що в них було просто вдома, що вони сьогодні приготували. І це було настільки важливо для нас в той момент. І момент, який я дуже сильно запам'ятала, це на нашому автобусі було 30 людей стоїть і 30 сидить. Тобто автобуси всі були переповнені. Нас було 6 тисяч людей. І в нашому автобусі була жінка, яка виїжджала з Маріуполя, і вони вже дуже давно нічого не їли нормального, реально. І вона дуже дякувала, вона плакала, коли їй дали просто поїсти картоплю з молоком.
Я згадую наш досвід. Ми казали про картоплю, ми жили також в блокаді. Перший місяць це був Чернігів в оточенні російських військ. Найбільшим смаколиком, який я покуштувала тоді, і він мені запам'ятався на все життя, це була піца з картоплі. Волонтери самі пекли у пекарні, і коли нам принесли і пригостили, я теж зрозуміла, наскільки важливо цінувати прості речі, просто їжу, просто можливість бути нагодованим. Дякую, Катруся, тобі за щирість.
Мене звати Максим Ліпчевський, я виїжджав з Генічеська, проживши 9 місяців окупації. І своїм майбутнім дітям я хотів би дати ось таку пораду. Не чекати якогось більш зручнішого часу для дії, яку ти можеш зробити тут і зараз. бо ми теж чекали якихось то кращих часів, а потім прийшла окупація і всі плани просто зруйнувалися. Тому, якщо ти хочеш щось робити, роби все можливе для цього тут і зараз.
Мене звати Івана Пухтін, я з Великого Боровка, це на Харківщині. І що б я хотів розповісти своїм дітям, що неважливо, в якій ситуації ти опинився, важливо розуміти, хто ти є, що ти українець, що це твоя земля, що це твоє місто, твій народ, твоя країна. І, мабуть, важливіше за все не забувати рідну мову і історію.
Мене звати Вікторія Присяжнюк, і своїм дітям я розповіла би не лише про ці страшні події, а й про силу людей, як важливо підтримувати одне одного в такі страшні часи, як важливо цінувати якісь прості речі, просто гарячий чай чи тихий ранок. Війна навчила нас цінувати прості речі.
Знаю, що досвід окупації для вас, друзі, ті, хто це пережив, був не просто часом випробування, а й часом гартування характеру. Тому що ви не просто були на території тимчасово захопленою ворогом, а й чинили супротив. Як це було?
Ну, я чинив тихий свій особистий опір. Я писав вірші українською, хоча сам при цьому ще був російськомовним. Але вирішив для себе, що вірші про Україну мають бути саме українською мовою написані. І я дуже боявся, щоб під час обшуку їх не знайшли, бо були би дуже великі проблеми з цим.
Під час окупації ми розмальовували стіни, писали надписи в підтримку Азову. Це якраз був той момент, коли тримали оборону на Азовсталі. Ходили, розвідували, де яка техніка, де скільки особового складу, і передавали своїм знайомим на територію підконтрольну Україну.
Але ж це реально було небезпечно. Що керувало тобою і чи розумів ти, що за це можна поплатитися навіть життям?
Коли почалась війна, я зрозумів, що вже нічого страшнішого за те, що вже відбулося, бути не може. І смерть не казалась такою страшною в порівнянні з тим, що приходилось проживати під час окупації. На даний момент я, знаходячись у Литві, досі не можу відпустити той момент, як я був в окупації, і розуміння того, що багато людей зараз досі знаходяться в окупації, розуміючи, через що вони проходять, я маю бажання повернутися.
Так сталося, що ви зуміли зазирнути ворогові в очі, побачити його впритул. На вашу думку, як оцей досвід супротиву в окупації, досвід нескорення вплинув на ваше сприйняття поняття свободи?
Досвід війни – це великий біль, але водночас і фундамент нашої стійкості. І ми вчимося виживати, відновлювати нашу країну. І війна для нас визначає чітко про те, що свобода – це дуже важливо. І я дуже гостро відчула це питання свободи, тому що була в окупації місяць. І я знаю, що Максим був 9 місяців, і я не знаю, як він там просто був, тому що це неможливо, коли там ходять російські військові і на тебе направляють постійно зброю. Це дуже складно.
Під час окупації були зустрічі з українцями, але по той бік барикад. І коли ти дивишся на цю людину і розумієш, що людина, вона не вільна, вона дала іншій людині змінити свою точку зору, налаштувати себе проти своєї країни, проти своєї нації. Країна – найдорожче, що у нас є. Це наша історія, наша культура, наша мова. Мова і культура, і історія – це все, що залишилось в нас для тих людей, які зараз знаходяться поза межами своєї країни.
Раніше я, як і всі, сприймав свободу як належне, тобто все, що має бути в кожної нормальної людини. А коли я побачив очі ворога, то я зрозумів, що свобода дається не просто так, що це те, що треба виборювати, і вона має своє ім'я. Ім'я того солдата, який зараз на полі бою виборює її для нас.
4 роки минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 4 роки – це значний шлях життєвий для вас, тому що ви всі досить юні. Яка риса вашого характеру зникла, а яка навпаки з'явилася саме через війну?
За ці роки особисто для мене, в мене зникла та безтурботна наївність, яка була в мої там 12 років при мирному житті. Але з'явилася зрілість та внутрішня сила. Коли я приїхала у Литву, мені дуже сильно допомогли психологи наші українські. Я дуже довго займалася, ми сім'єю займались. І це дуже сильно допомогло мені бути сильною в такий період. Ще дуже сильно, що мені допомогло, це активне життя, спілкування з людьми і передусім моя мама. Я дуже їй вдячна, що вона зробила все можливе, щоб я себе відчувала дитиною в такий час, коли війна забирає у всіх дітей дитинство.
Тобто ми говоримо про те, що попри біль, попри цей важкий досвід, всі ми продовжуємо далі жити. І жити життя. Так, робота психологів – це один із тих елементів, які реально зараз рятує. Не треба соромитися. Якщо треба, то треба йти до психологів. При тому у кожного свій досвід. За допомогою чого вам вдається трансформувати цей внутрішній біль в щось таке конструктивне, в те, що допомагає далі жити і розвиватися. Що допомагає далі рухатися вперед?
Ну, мені насамперед допомагають відволіктися від цього всього мої захоплення, такі як театр, кіно, література. Також допомагають мої друзі, моя родина, шкільна спільнота також.
Усей весь час, який я перебуваю тут у Литві, мене підтримує та думка, що потрібно повертатися і допомагати виборювати нашу свободу. І вона дає мені мотивацію на те, щоб займатися спортом. Ось займаюся стрейкболом, теж дуже сильно допомагає, як фізично, так і трішки морально воно полегшує мій стан.
Я знаходжу сили у спілкуванні з близькими людьми, з спілкуванні зі своїми друзями, можливо, інколи навіть у навчанні. Це допомагає мені відволіктися від важких думок. Для мене важливо говорити про свої переживання. Це перетворює біль на силу, а гнів на мотивацію робити добро і допомагати іншим. Тобто для мене важливо після важкого дня розказати близькій людині, що зі мною трапилось.
Живучи в іншій країні, ви лишаєтеся українцями. Як це бути українцем не на своїй землі?
Мене звуть Ярослав Лаврик. І те, що я, будучи українцем, знаходжуся за межами України, для мене означає лише те, що, будучи в демократичній, соціально орієнтованій країні, як Литва, я відчуваю себе нормально. Я не відчуваю себе як людина якогось другого сорту. Я не відчуваю себе якоюсь дискримінованою групою. Я відчуваю себе людиною, яка, в принципі, є на одному рівні з іншими носіями європейської культури і ідентичності.
Як фактично ви позиціонуєте себе, що ось я українець? Що цьому допомагає?
Мова, символіка, історія.
Бути українцем – це пам'ятати про своє коріння, підтримувати мову і культуру, ділитися ними з іншими і показувати, що ми сильні і ми не славні, навіть якщо ми далеко від дому, від України.
А для мене ще одним із головних завдань українця за кордоном є донесення правди про ситуацію в нашій країні світовому суспільству.
Друзі, чому для вас важливо, живучи в Литві, навчатися саме в українській школі? На вашу думку, це може бути частиною боротьби за майбутнє України? Якщо так, то чому?
Навчання в українській школі допомагає залишатися собою, пов'язане зі своєю країною, мовою та культурою.
Навчаючись за кордоном, для мене дуже важливо вчитися саме в українській школі, адже це допомагає не втратити зв'язок з домом і своєю ідентичністю.
Війна триває вже 4 роки. Ворог жорстокий. Час перемоги не визначений. Що за ці 4 роки ви вважаєте своєю особистою перемогою?
Я вважаю своєю особистою перемогою те, що я, перебуваючи в окупації, не продався руським, не забув, ким я є насправді.
Моя особиста перемога – це, напевно, пережити окупацію і не втратити внутрішню силу і вірити в своє майбутнє.
Друзі, які людські цінності виявилися найміцнішими за ці 4 роки? Що в людях ви почали цінувати більше і чому?
Стійкість, щирість та визначеність.
Чесність, підтримку і турботу. Коли тобі погано і людина тебе підтримує, я вважаю, що це дуже важливо.
Жага до свободи і принциповість.
А для мене це здатність зрозуміти.
Життя триває, всі ми пов'язуємо свої думки з майбутнім. Яку країну, Україну ви мрієте побудувати після завершення війни? І чи бачите ви себе в Україні? Якщо бачите, то ким вони через наступні 4 роки? Прошу.
Ну, я в майбутньому хотів би Україну бачити як високорозвинену країну з західними цінностями, де цінується свобода людей, право на приватну власність і де цінується спадок європейської культури і європейських фундаментальних цінностей.
Я хотів би бачити Україну без, не побоюся цього слова, кончених сусідів. А саме себе в Україні я бачу актором, режисером і письменником.
В майбутньому я бачу Україну дуже розвиненою країною, на яку всі рівняються нашою стійкістю і гідністю, як ми боремося у важкі часи. Себе я бачу в майбутній Україні, скоріш за все, лікарем, який допомагає не просто якимись словами, а ділом. Я хотіла би долучатися до відновлення України наразі, що ми зараз всі робимо, спілкуючись тут, ділимося досвідом нашого життя і те, як краще долати труднощі.
Я мрію про сильну, сучасну і, найголовніше, вільну і мирну Україну, де люди зможуть реалізувати себе, творити і досягати своєї мети і мрії. А себе через 4 роки я, чесно, навіть не знаю, ким я себе бачу, але освіченою, напевно, і реалізованою.
Через 4 роки я також себе бачу частиною нашої країни, людиною, яка там працює, розвивається і робить внесок у наше майбутнє.
Через 4 роки я бачу Україну, яка перемогла, яка починає відбудовувати інфраструктуру, будівлі, починає розвиватись без корупції, без зрадників та людей, які чекають на руський мір нас в країні. Через 4 роки я бачу себе на військовій посаді, хочу добитись якогось успіху та, мабуть, стати командиром бригади і робити свій внесок у розвиток нашої армії та щоб саме на нашу бригаду всі рівнялись. 12-та працює.
Нагадаю, сьогодні в «Українській хвилі» своїми спогадами і думками ділилися старшокласники Міжнародної української школи Литви. Один з них, цьогорічний випускник Максим Ліпчевський, нотує роздуми у поетичні рядки. Послухаємо його поезію, народжену під час Великої війни.
Туга за батьківщину. Ніколи не забуду рідний дім. Ніколи вам не пробачу дитячого плачу. Війна відібрала у нас все. Спокій, сни, дитинство. А воно в нас одне. Нас вигнала вона з рідного будинку, з рідного міста виїхати. Змусила нас війна. Завжди буду рідний дім любити. Він там, а що мені тоді тут робити? Ми без нього, він без нас. Не може бути. Мені кажуть, щоб я просто забув про це. Неможливо забути. Не сплю вночі, боляче серцю. Чую, як сумують за мною рідний дім та місто. Я теж за ними сумую, завжди про них міркую. Дуже сумно на чужині, хочеться жити в рідній Україні. Серце болить за тих, хто загинув, за тих, хто навіки нас покинув. Болить за нашу Україну, за рідну батьківщину. Болить за наші міста, що зруйновані. За майбутнє наших людей, що замуроване. Сумую за Україною, за її красою, за її весною. Місто, сумую за тобою, за твоєю усмішкою живою. Сумую за домівкою, за її добром, за її теплом. Все це в нас забрав ворог злий, мир він зруйнував та біду на нас нагнав. З усього він зробив руїни, знищив він життя спокійне. Але ніколи він не знищить любов до України. Поки буду жити, доти буду її любити. Її ласку, її красу, її любов та доброту. Так хочеться вже додому повернутись та в свою волю огорнутись, знов побачити ту красу, спокійно зустріти красуню весну. та побачити міста свого, усмішку живу. Так воно скоро і буде. Україна буде розквітати. Але біль не вщухне за тих, кого нам вже не привітати. І ти, вороже проклятий, усіма забутий, будеш у полі гнити. А Україна жила, живе і буде жити. Біль матері. У небі лелека летить, у річці качка кряче, на цвинтарі жінка сидить, над труною плаче, бо у труні дитина її, яку вона виростала, бо там синочок її, якому колискову співала. Вона його на ручках носила і захищала від усякої біди. Кожного дня Бога молила, щоб живим повернувся з війни. А зараз лежить у труні солдат молодий, маминого плачу не чує. Убили його нелюди, ворожої орди, і ніхто з них болю матері не відчує. Підійшли до труни солдати з побратимом попрощатися, боляче їм на душі, бо скоро на війну без нього повертатися. А у матері серце розривається, не бачить вона краю слізних морів. Нехай уся ворожа орда потоне в сльозах матерів, в сльозах дітей, братів, сестер і дружин, друзів і татусів. І ми помстимося за всіх, хто жити так хотів, за всіх, хто хотів дітей бачити, з батьками поруч бути. Цього ми не зможемо пробачити, про це неможливо забути. Мати вбивається, як же їй без сина жити? В голові не вкладається, що їй далі робити? Опускають синочка в могилу, лунає гімн України, але мати нічого не чує, в її серці лише руїни. Чоловіка поруч немає, воює, не знає, що сина убили. Мріє тато про його весілля, але син уже в могилі. Матері прапор України вручили. Так, прапор – то є символ держави. Але де їй жити, брати сили? Бо сина прапор не замінить мамі, не замінить батька дітям, чоловіка дружині. З цим болем вони будуть жити, бо немає поруч рідної людини. А війна то закінчиться, і ми переможемо. Але повернути загиблих ми вже ніколи не зможемо. За них буде серце розриватись, боліти. Будуть плакати батьки, брати, сестри, діти. І прийдуть вони на могилу до янголів своїх, що полягли за Україну милу, що захищали українців усіх. Цвинтарем пройдеться український народ, вклониться кожному герою, згадає тих, хто здобував перемогу. І якою ціною?
В «Українській хвилі» прозвучала авторська поезія старшокласника Міжнародної української школи Литви Максима Ліпчевського. Нагадаю, сьогоднішній тематичний випуск передачі присвячений четвертій річниці початку повномасштабної війни, розв'язаною Росією проти України, ми підготували спільно з прес-центром «МУШ Литви». Своїми думками та спогадами поділилися Максим Любчевський, Катерина Циганкова, Івана Пухтін, Єсенія Басенко, Ярослав Лаврик, Вікторія Присяжнюк. Хроніку подій першого дня Великої війни озвучили Марія Папсуєва та Олександр Діденко. До ефіру передачу підготували журналістка Олена Головатенко і звукорежисер Соната Ядявичення. Витримки всім нам і віри в перемогу, яка неодмінно буде.